Virðulegi forseti, ég auðvitað alveg ósammála háttvirtum þingmönnum það að kerfið í dag sé fjandsamlegt. Við erum að gera mjög vel í samanburði við önnur lönd, við erum að taka á móti mjög mörgum og veita þeim alþjóðlega vernd, styðja þau mjög vel, samkvæmt öllum þeim mælikvörðum og dómum sem við fáum. Og við erum að skoða kerfið okkar út frá því hvar við getum laga það, svara fólki fyrr sem einmitt að sæk, hérna, að flýja ofsóknir og síðan það líka rátt hjá háttvirtum þingmanni að þeir fólk ekki sent tilbaka í flóttamannabúðir innan Evrópu sem ekki komið vend en hefur sótt til dæmis í ákveðnum löndum þar sem við teljum það og gefum þessum aðilum efnismeðferð það leið sem við förum á samt nokkrum öðrum löndum í Evrópu af því að við teljum það ekki nægjalega uppfylla þau skilyrði sem við setjum. En hér erum við að tala um aðla sem eru búnir að fá vend en ekki einungis þeir sem eru búnir að sækja um vend og erum að setja inn það ákvæði að þeir geta sótt dvalarleyfi á grundvelli mannúðar ástæðna ef staða þess fólk sé með þeim hætti í því Evrópulandi.